de gemeente, allemaal hartelijk welkom, ook die bezoekers in ons midden. Vertrouw dat onze geseënde eredienst zal hebben. Die afkondigings namens die kerkraad, die collecte is voor diakonie en hulpbehoevende theologische studenten. En die kerkraad vergader als die Heere wil, dinsdagavond hier bij die kerk. Een antwoord op die fotum en seëngroet zal ons saam sing, skrifberuiming 8. Vers 1 en vers 2. Kom ons gaan staan en verhef ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Buig ons hoofd en vraag sien oor hierdie eredienst. Almachtige God, U het weer in uw goedheid en trouw ons hier die geleentheid gegee om weer in uw huis bij mekaar te kom. Want U is waardig om die lof te ontvang. Dit het ons so pas gesing. Heere, ons mag dit ook weer doen, en laat ons dit ook uit ons hart doen, dat ons harte daarvan oorloop om uw lof te besing. Maar Here, ons belei en erken ook dat ons zwak is, dat ons zondig is, tekortkomingen het. Here, wil u ons daarin ook aanzien, als ons een gebed tot u kom en u smeek om ons genadig te wees. Here, mag die woord wat ons nou mag horen ook tot ons spreek. Mag ons daaruit leer, mag ons levens daarvolgens inrig. Ons dank u voor die vrijheid om hier uw woord te mag horen, om dat te mag aanhoor, te verkondig, mag dit altijd blij bestaan zolang ons op u wacht. En dat ons nooit zal skroom en huiver om hier die evangelie met anderen te deel nie. Dat ons dit met blijdschap zal doen, zoals ons vanochtend gehoord het. Om hier die evangelie met anderen te deel. Ons bid u al hier die dingen, niet uit verdienste, maar alleen uit genade. Amen. In verband met artikel 2 lees ons nou saam Psalm 56. Antwoord op die skriflesing sal ons saam sing skrifberuiming Psalm 33 vers 3, 5 en 6. Die Heerse raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Kom ons lees Psalm 56. Troos van een vluchteling, vir die muziekleier op die wijze van die duif van die ver terebinte van David, een gedicht toe die Filistijnen om gevangen het in Gat. Wees mij genadig, o God, want mensen vertrap mij. Hij wat mij beveg, verdruk mij die hele dag. Mijn vijanden vertrap mij die hele dag, want baie vecht in mij in hoogmoed. Die dag als ik vrees, zal ik op u vertrouwen. Door God zal ik zijn woord prijs. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat kan vlees mij doen? Die hele dag verdraaien hulle mijn woorden. Alle hulle gedachten steen mij om kwaad te doen. Hulle val aan, lee in loer. Hulle leed op mijn hakskenen net soos hulle op mijn leven geloer het. Ondanks hulle ongerechtigheid zal hulle ontvlug. Werp volken neer in toren, o God. U het mij omswerming getel. Hou mij tranen in uw kruik. Ze zullen niet in uw boek nie. Dan zal mijn vijanden achteruit wijken op die dag als ik roep. Dit weet ik, dat God aan mijn kant is. Door God zal ik die woord prijs. Door die Heere zal ik die woord prijs. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat kan een mens mij doen? Op mij, o God, rust geloftes aan u gedoen. Lofoffers zal ik u betaal. Want u hebt mijn ziel gered van die dood, ja, mijn voeten van struikelen, om te wandelen voor die aangezicht van God en die lucht van die leven.
Thank you.
kijk vanavond naar 1 GB artikel 2. Kom, ons lees dit saam. Die middele waardoor ons God ken. Ons ken hom door twee middele. Ten eerste door middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wereld. Dit is immers voor ons oor soos een mooi boek waarin alle skepsels groot en klein die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid, duidelik laat sien. Soos die apostel Paulus sê, al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Ten tweede maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is, tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. As amenlied sal ons saam sing Psalm 56, die psalm wat ons gelees het, en die beruiming daarvan in verse 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons glo allemaal met die hart, so begin artikel 1. Artikel 2 daarenteen begin met ons ken hom deur twee middele. Dus die hartelike geloof in God van artikel 1 vra vir 'n bepaalde kennis van God. As ons soms by die katekisasie oor hierdie onderwerp praat, dan vra ek vir die katekisante, gaan jy sommer so lief raak vir 'n onbekende meisie of ou, waarby jy een dag op die straat verby loop. En dan is hulle antwoord, deurgaans nee, want ek ken hom of haar dan nie eens nie. Nou precies dieselfde geld ook vir ons verhouding met God. Hoe kan ek in hom glo, as ek hom nie ken nie? Dis dieselfde wat Paulus bedoel in Romeine 10. Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Geloof vra dus kennis. Geloof vra bekendheid met God. En dit impliseer aktiwiteit van die verstand. As gereformeerdes word ons soms daarvan beskuldig dat ons veel te verstandelik glo. En hier die beskulding is nie altyd onterecht nie. Maar ons moet ook nie deurslaan na die ander kant en die verstand uitskakel, soos wat vandag dikwels gebeur nie. Geloof is nie irrationeel nie. Dit is geen verstandlose daad nie. Dit is geen emosionele sweeftocht nie. Ook op hierdie detailpuntjie mag en moet ons belydenis voluit handhaaf. Immers, ons word opgeroep om die Here lief te hê met ons hele hart, maar ook met ons hele verstand. Matteus 22 vers 37. Maar oppas nou gemeente, hierdie ken waarvan artikel 2 praat, is natuurlijk meer as slechts een daad van die verstand. Dit is nie maar net een seker wete nie. Nee, dit is ook een vaste vertrouwe. Sondag 7 leer ons dit. Om God te ken, is een doorleefde kennis. Dit is een kennis wat nie losstaan van die dagelikse werkelijkheid van my leven nie. Dit is nie slechts een kennis vir Sondag in die kerk, of vir die katekisasieklas nie. Maar dit is vooral ook kennis vir maandag by die kantoor, dinsdag op die sokkerveld, of vrydag aand voor die televisie. En juist daarom, juist omdat die kennis van God te make het met my lewe van elke dag, wil ek nie vanaand aan u een klaskamerlesing gee oor die middele waardoor ons God ken nie. Maar wil ek u saamneem na die lewe van David in Psalm 56. Daar leer ons ware kennis van God, een deurleefde kennis, een kennis wat die werklikheid van Davidse lewe deurstaan het. Dan kom ons by die thema, God wil geken word in die werklikheid van my lewe. God wil geken word in die werklikheid van my lewe. As twee punte, sy boek bevat my trane, en sy woord verdien my lof. Eerstens, sy boek bevat my trane, en tweedens, sy woord verdien my lof. Psalm 56 is volgens die opskrif in vers 1 geskryf in die tyd toe David deur die Filistyne in Gat gevang is. Net om die geheue te verfris, wat het ook alweer hieraan vooraf gegaan, wel, op daardie stadium was David alreeds deur die Here as koning gesalf in die plek van Saul. Ja, dat moes wel in die geheim gebeur, want Saul was nog steeds die amptelike koning. Maar alhoewel Saul nog die amptelike koning was, lees ons in 1 Samuel 16 vers 13, dat die gees van die Here van die dag van sy salwing af oor David vaardig geword het. Die gees wat eers oor Saul vaardig was, dit lees ons in 1 Samuel 10 vers 6 en vers 10, kom nou op David. En Saul voel sommer dadelijk aan dat hy iets verander het. Die gees van die Here het van hom gewyk, 1 Samuel 16 vers 14, en het oor David vaardig geword. Dit is vir Saul een onaangename gewaarwording, en as die vrouwe dan nog sing, van Saul wat sy duisende verslaan het, maar David sy tienduisende, dan is het vir hom net een te veel. Hy voel woede en haat en vrees vir David, alles tegelijk. En dan lees ons in 1 Samuel 18 vers 9, en van die dag af en verder het Saul die oog op David gehad. Saul het daarna gesoek om David dood te maak. En dit het 'n obsessie geword wat naderhand so sterk was, dat het vir David nie meer veilig in Jerusalem was nie. Hy moes vlug. Stoksiel alleen, sonder soldate, of kos of wapens, vlug David uit Jerusalem. En nadat hy eers een nop by die priester Ahimelech kos en een wapen gekry het, neem hy uiteindelik sy toevlug in Gat, een van die stede van die Filistyne. Maar, is David nou helemaal van sy kop af? Gat was dan die voormalige tuiste van die reus Goliath, wat David enkele jare gelede nog doodgemaak het. Goliath, die Filistynse held, die trots van Gat, en David neem sy toevlug daar? Dit moes desperaatheid gewees het, wat David daarin gedryf het. Hy duidelik nie geweet waar om anders heen te gaan nie. Helaas vir David bly hy nie lang onbekend in Gat nie. Sy teenwoordigheid word kort voor lang ontdek en aan koning Agis gerapporteer. Hoewel 1 Samuel 21 ons niks hiervan vertel nie, kan ons uit Psalm 56 vers 1 aflei dat David spesifiek in hierdie tyd in Gat gevange geneem word. En daar sit hy dan. Aan die een kant soek Saul sy lewe, aan die ander kant sit hy gevange in die harkie van die oorlede Goliath se thuisdorp. En dit is dan dat David hier die psalm skryf. Een psalm waarin hy enerzijds sy nood beskryf. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vijande vertrap my die hele dag. Die hele dag verdraai hulle my woorde. Dus lees dit vers 2, 3 en 6. Die hele dag, dus een constante verdrukking waaronder David gebuk gaan. Hy kry nie een oomblik rust nie. Sy vijande is die hele tyd om hom. Maar aan die ander kant kan hy, ten spyte van het alles, hier die besondere geloofsbelijdenis uitspreek, wat trouwens ook die refrein van Psalm 56 vorm. Wat kan vlees my doen? Vers 5. Dus ten spyte van die gevaar wat hom omring, kan David nog tans in geloof sê, wat kan een mens my doen? Vers 12. Broer en sister, probeer gauw vir een oomblik om hier die retoriese vraag van David vir jouself te beantwoord. Wat kan vlees, wat kan mense my aandoen? Ek dink die antwoord is nie baie moeilik nie. Baie. Mense kan my baie aandoen, mense kan mekaar baie aandoen. Daarvoor hoef jy maar net die koerante oop te maak. Die Iraniese leier, wat sy eie mense doodmaak, omdat hulle in opstand kom teen sy onderdrukkende bewind. Mense in ons land wil hulle self verryk met geld wat vir armes bedoel is. Een vrou wat haar kind verkoop, om met die geld vir haarself dwelms te koop. Politici en corruptes, wat mense wat hulle sake ondersoek, uit die weg ruim en doodmaak. Wat kan mense my aandoen? Wel, om mee te begin, kan mense mekaar onderdruk. Hulle kan seer maak, hulle kan haat, sleg sê, doodmaak. Davidse retoriese vraag is vir ons dikwels glad nie so retorisch nie. En toch is dit nie die conclusie waartoe David kom nie. Alhoewel David al hier die dinge moes deurstaan, alhoewel hy eerstehands geweet het wat mense wel aan hom kan doen en ook gedoen het, is dit nie die eindresultaat waarby hy uitkom nie. Nee, sê David in vers 4, ek sal op u vertrouw, en diezelfde in vers 5 en vers 12, ek vertrouw op God. Maar hoe kan David dit sê? Dit is nie asof die Heere hom tot dusver van moeite en leed gespaar het nie. Dit is nie asof David se lewe tot op daardie stadium seepglad verloop het nie. Hoe kan hy dan sê, mense kan niks aan my doen nie, want ek vertrouw op God? Broers en susters, David kan dit sê, omdat hy daarvan oortuig is dat God alle dinge lei, omdat hy seker weet dat God ook sy lewe lei. Dit is sy diep persoonlike erkenning in vers 9. U het my omswervingen getel, hou my trane in u kruik, is hulle nie in u boek? Hier lê die hart van David se vertrouwe. Hy het God leer ken as die skepper, onderhouder en regeerder van die hele wereld, ook van sy eie lewe. En dit is vir hom geen wetenskaplike leerstuk nie. David bely geen leerstuk nie. David bely sy geloof. En hy glo vas, dat God weet waardoor hy tot dusver moes gaan. Hy weet, dat al die trane wat hy vanweë sy swaar kry gehuil het, in Godse tranekruik bewaar word. Hy weet dat God dit alles in sy boek opgeteken het. Op die, in die stadium, of datum, het my knecht David soveel trane gehuil oor wat Saul hom aangedoen het, en op hierdie dag het hy soveel trane gestort oor wat Agis en die inwoners van Gat hom aangedoen het. Teken dit aan, hou boek daarvan, merk dit, so het my kind gehuil, ek weet daarvan. Dit gaan my aan die hart, maar dit is alles vir sy eie beswil. Want ek weet waarin ek met hom op pad is. Dit is die rede hoekom David tot 3 maal toe kan herhaal, dat hy op God vertrouw. God het sy leven gemaak, lees maar Psalm 139. God onderhou sy leven, en God regeer sy leven. So het David God leer ken. Ja, gemeente, wanneer ons belijdenis in die eerste deel van artikel 2 praat van die boek, waarin alle skepsels groot en klein, die letters is wat ons die onzichtbare dinge van God, namelijk sy eeuwige kracht en goddelijkheid, duidelijk laat zien, dan mag ons weet dat dit die eindste boek is waarvan David in vers 9 praat, en waarin elkeen van sy tranen opgeteken is. En hierdie boek, en hierdie boek, is nie 'n koue encyklopedie wat net feite deurgee nie. Nee, dit is 'n ware lewensverhaal, die verhaal van Godse omgang met die skepping, met die mens, met jou en my. Om mee te begin is daarin die verhaal opgeteken van die skepping van hemel en aarde, as ook die verhaal van Godse veronderhouding en regering van die geskiedenis, van die begin af tot op vandag. Daarin is opgeteken die vloede in ons land, en hoeveel mense daarin sou sterf en alles sou verloor. En daarin is opgeteken die opstande in Iran, en die levensverlies wat daarmee gepaard gegaan het. Maar daarin is ook opgeteken die siekte wat jou leven getref het, die moeite wat jy in jou huwelik beleef, die hartseer van kinderloosheid en die financiële verknorsing waarin jy jouself bevind. Daarin is opgeteken die dood van jou geliefde en elkeen van die tranen wat jy daaroor gehuil het. Daarin is opgeteken die geboorte van 'n nuwe babatjie, gisteraand se sonsondergang, vanmiddagse kerkdiens, en wat môre met jou en my gaan gebeur. En dit is nie maar net 'n saaklike aantekening nie, broeders en susters. God is nie 'n boekhouer wat net feite opneem nie. Nee, David leer ons immers dat God nie net sy trane in die boek aangeteken het nie, maar dat hy dit ook bewaar het in sy kruik. God is bewoog oor sy kinders. God is betrokke in die lewe van sy kinders. Inderdaad, hy lei en bestuur alle dinge volgens sy wil en na sy doel toe. Niks wat hom kan keer nie. Maar hy doen dit tegelijkertyd met 'n hart vol van deernis en omgee. Ons kan volgens Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus vir die toekoms 'n vaste vertroue in onsse God en Vader stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Gemeente, David het God eerstehands leer ken uit die gang van die natuur en die geskiedenis. David het God leer ken uit dit wat in sy eie lewe gebeur het. Selfs waar hy uit Saul se braaipan en in die Filistyne se vuur geval het, het David geweet, Saul en Agis is maar net mense, hulle is maar net vlees. God lei my deur hierdie vuur heen. Ons mag God vandag ook op hierdie manier leer ken. En mag dit vir ons heilsame kennis wees, mag dit vir ons deur leefde kennis wees. Mag dit, wat met my gebeur, my nader aan God bring, die skepper en onderhouder en regeerder van die hele wereld en van my lewe. En mag dit my bring tot groter lof op sy naam. So openbaar God homself aan ons, in die gang van ons dagelikse lewe, op berge en in dale, in trane en blydskap, by lover en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rijkdom en armoede. Sondag 10. En dit alles mag ek weet, ooral is my God. Sy boek bevat elkeen van my trane. Waak dus daarteen om artikel 2 te lees as 'n teoretiese iets, mooi analities. Ons kan God ken uit die skepping, onderhouding en regering van die wêreld. Dit is geen saaklike kennis nie. Dit is deurleefde kennis. Ek glo dit. Ek sien dit in my eie lewe. Ek sien dit in die lewe van die gemeente. Ek sien dit in die wêreld. Ek sien dit alles, ek sien in dit alles Godse vaderhand wat my lei op paaie wat het dalk nie verstaan nie, maar waarvan ek nogtans kan belei, so doen my God, en wat hy doen is altyd goed. Kom ons by die tweede punt, sy woord verdien my lof. My trane is in die boek. Gemeente, hoe weet David dit eintlik? Wat maak dat hy so seker kan wees van Godse betrokkenheid en leiding in sy lewe, ook al is dit te midde van groot swaarkry en moeite? Immers, daar is miljoene mense vandag, maar ook in die geskiedenis, wat ander konklusies trek uit wat met hulle gebeur het. Daar is baie mense vandag wat rampe en moeites ervaar en daaruit die gevolgtrekking maak, daar is geen God nie. Want as hy daar was, dan sou hy nie hier die leiding toegelaat het nie. Maar David se konklusie is anders. Hoe is dit moontlik? Is dit nie maar net 'n kwestie van persoonlike verwerking nie? Die een word deur die wêreld gebeure bevestig in sy gedagte dat daar geen God is nie. Die ander soek juis in sy nood na die troostvolle gedagte van 'n God. Gaan dit nie maar net daaroor dat mense verskillend omgaan met wat oor hulle lewens kom nie? Nee, broers en susters, David gee vir ons 'n ander rede hoekom hy so seker is van God se leiding in sy lewe. Een rede wat vir hom so vaststaan, wat vir hom so oortuigend is, dat hy selfs in lofsang uitbreek. En daar die rede is God se woord. Deur God sal ek sy woord prys, vers 5, en weer in vers 11. Deur God sal ek die woord prys, deur die Here, Jahwe, sal ek die woord prys. Dit is op grond van daardie woord dat David kan sê, ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Vers 5 en 12. Daardie woord. En onthou, David het nie die hele Bybel gehad nie. Hy het hoogstens die eerste 5 boeke van Moses en miskien nog die boeke van Josia en Rugters gehad. En dan moet ons ook nie dink dat hy daarin gat die boekrolle gehad het voor hom nie. Nee, hy het waarskynlik uit sy geheue geput. Daardie geheue woord het David oortuig dat God se leiding sy lewe in sy lewe en in die geskiedenis. Daardie klein gedeelte van die Bybel wat David in sy kop gehad het, was vir hom genoeg om daardeur God en sy getrouheid en genade te ken. David prys God vir sy woord as een van die grootste gawes wat God aan die mensdom gegee het. Maar waaraan zou David dan gedink het? Wel, waarschijnlijk dat hij gedink het aan Godse woord oor die skepping van hemel en aarde. Waarschijnlijk dat hij die verbondsluiting met Abraham en die verbondsluiting op de Sinaï voor homself in herinnering geroep het. En hoogstwaarschijnlijk dat hij daar een gat ook aan Godse beloftes oor die koningskap gedink het. Die kans is baie goed, dat as jy terugdink, nog nie so lang gelede nie, toe God vir hom beloof het, dat hy koning sou word, en dat sy koningstroon vir ewig vas sou staan. O ja, dit het al baie onwerklik gevoel op daardie stadium, waar hy in gat gevangen gesit het. Maar dit is nie die punt nie. Dit was Godse woord, meer nog. Dit was die woord van die Heere, hoofletters. Merkelijk, nee? Hoe David in vers 11 eerst sê, door God zal ik die woord prijs, en dan onmiddellijk volg, door die Heere zal ik die woord prijs. Die woord zelf brengt David bij die God van die verbond, bij Yahweh, die Heere wat trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit laat vaar die werken van zijn handen niet. En hoewel die vervulling van die beloftes oor die koningskap dalk nog lang zou duur, was dit absoluut vast en zeker. David het God op zijn woord gevat. En dit het hom gehelp om dit wat in zijn leven aan die gang was, recht te verstaan. Want denk mooi hieroor na, gemeente, David was in die grootste levensgevaar. Menselijk gesproken was die kans baie groot dat Saul hom zou vangen en doodmaak. En als Saul dit niet gedoen het nie, zou die Filistijnen wel daarvoor zorgen. Menselijk gesproken moest David gedink het, mijn einde is nabij. Menselijk gesproken moest David eindelijk gesê het, mensen kan verschrikkelijke dingen aan mij doen. Maar David kan anders naar zijn leven kijken. Ten spijte van die moeites kan David zeggen, wat kan een mens aan mij doen? Want David heeft Godse beloftes gehad. Door die bril van daar die beloftes, kan hij die gebeuren in zijn leven verstaan en beoordeel. Op grond van die feit dat God gesê het, jy gaan koning word, kan David weet, Saul en Agis kan niks aan mij doen nie. Prijs die woord van die Heere. Hij het gesê, hij zal het ook doen. En broers en zusters, zo moet ons, wat vandaag de hele Bijbel heet, Godse volle openbaring, zo moet ons ook wees. Die Bijbel, die woord van die Heere, laat ons hom ken als die God wat goede bedoelings met ons zijn kinders het. Daar die woord moet ons daarvan oortuigen dat God ons zaligheid op die oog heeft. Dit is immers wat ons belei in die tweede deel van artikel 2. En wel zoveel als wat voor ons in hier die leven nodig is tot zijn eer en tot die zaligheid van hulle wat aan hom behoort. Hier die oortuiging moet diep in ons hart gegrift wees. En dan wordt die Bijbel soos een bril, soos Calvin dit noem. Een bril waardoor ik opnieuw kan kijken naar die natuur, in die wereld gebeuren, in die gebeuren in mijn eigen leven. Een bril wat mijn gebrekkige zicht en mijn bijziendheid wegneemt en mij weer helder laat opkijken. En dan begin ik verstaan, hoekom die Heere zekere dingen oor mijn leven laat kom het. Dan skielik verstaan ik, hoekom ik hier die ziekte het, of waarom daar die ongeluk met mij gebeurt, of hoekom ik zo lang plat moet lee, of hoekom die Heere hier die man of vrouw van mij gegeet, of hoekom ik zulke kinders of zulke ouders ontvang het. Die brul van die woord moet ons dit laat sien. En ook al kan ek nie die precieze rede raak sien nie, want die Heere maak nie altyd bekend hoekom hy sekere dinge doen nie, dan kan ek nogtans sy hand daarin sien. Sy hand wat net die beste vir my soek, sy hand wat my lei na die saligheid. Deur die woord kon David Godse hand in die gang van sy lewe sien. Deur die woord kan ons dit ook doen. Deur die woord hoef ons nie meer in die duister te wandel nie, maar mag ons wandel in die lig van die lewe. Vers 14. Jesus pas hier die woorde op homself toe, wanneer hy in Johannes 8 vers 12 sê, Ek is die lig van die wereld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. By Jesus Christus, hy wat die vlees geworde woord is, kan ons seker wees van ons verlossing, wat ook al gebeur. By hom mag ons saam met Paulus uitroep, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8 vers 31. Beijwer jouself daarvoor om God so te leer ken. En jy kan. Hy is nie ver nie. Hy is naby ons in sy woord en in die skepping, onderhouding en regering van die wereld. Soek hom en jy sal hom vind. Amen.
Thank you.
Kom ons gaan naar die Here in ons dankgebed. Genade, o God, ek hoop op u alleen. Dit is wat ons sopas gesing het. Dit is hoe ons naar u toe kom. Want u is genadig, u gee hier die woord. Daardoor kan ons weet hoe om te leef. En Heere, gee dat ons hier die woord ook ons eie maak. Dat dit is wat als fundament dien vir ons hele lewe. Want Heere, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Op u alleen kan ons vertrou. Dit is seker, dit is waar. Heere, u is dit wat alles geskep het, wat ons ook geskep het, wat ons een rede gegee het om op hierdie aarde te leef en te wandel. En Heere, dit is om uw naam te loof en te prijs in alles. En ja, ons sien al die onrecht om ons, al die onheil. En Heere, toch kan ons tot u kom en ons lof tot u bring. Want u is die God wat ook regeer oor hierdie land en alles wat hier gebeur. En Heere, dit is geen onrecht wat ons aangedoen word nie. Want ook daarin kan ons soos David leef vanuit die vaste vertroue dat u daar is met ons, in ons, deur ons. Laat ons daar die lig laat skyn, helder, dat almal kan raak sien, daar is een God, en hy sorg vir ons almal. Heere, wil u in hierdie week ook met ons wees, dat ons werkelijk vanuit daar die vertrouwe en daar die zekerheid sal leef, elke dag. En dat hier die vaste vertrouwe nie beperk is tot de zondag, as ons hier by mekaar is nie. Maar elke dag, dit bid ons u om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely. En dan sal ons sing en antwoord uit Psalm 104, die verse 20 en 21. Kom ons gaan staan. Dan spreek elkeen in sy hart saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Thank you. U krijgt nou geleentheid om die gaves aan die Here te gee, wat bestem is vir diakonie en hulpbehoevende theologische studenten. En ons antwoord met die verse 3 en 4 van Psalm 56. Niks wat my hinder om op u te staar nie, o grote levenslig. Gemeente, laat ons ons harte tot hier die God verhef, en sy seën ontvangen en vrede hiervandaan weggegaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangezig oor ons verhef, laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.